Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ba, gaur Real Arenan gaueko 10etatik aurrera Valentzia hartuko du Realak, ea Europari begira zer lortzen duen, ez?
Zer lortzen duen, ez da negua behintzat. Gaueko 10etan hasiko da partida hori Realak Valentziaren kontra. Realak aurren aurrena Europa lotu behar du. Zazpigarnekin, seigarnekin, aurren aurrena Europa lotu behar du eta horretarako hiru puntuak behar ditu.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Atletikek Europa lotuta dauka eta ikusi du tren azkarrean ez daukala lekurik. Ze Atletico Madridek irabazi egin du bat eta berak Atletikek galdu bigon bi eta bat. Italiako giroarekin batera gaurtik igandera arte emakumezkoen Burgosko itzulia joko handuko, hor da Demi Bollerin itzuliko garailea, Euskal Ordezkari bakarra bertan, Usoa Ostolaza, Laboral Kutxa taldearekin. Segama Aizkorri gainean dugu, bi aste falta dira, 23. ekitaldia du aurten, bi aste barruko ekitaldi honetan izango da, gaur bai ezatu dute, Kilian Jornet, katalana. Segaman 10 aldiz irabazi du Jornetek eta probako marka honena berak jarritakoa da duela 2 urte. 543 korrikalari proba guztietan hauetatik 87 emakumezkoak dira, kilometro vertikala, junior mailakoa eta proba nagusia. Bueno, pilotak prest dituzte eta biziak dira Altunak eta Artolak finala dirudien igandeko final aurrekorako bizarrera bihar zozketatuko ditugu. Orainurrena buruzburu txapelketa nagusian inoiz jokatu baldin badute behintzat, noiz jokatu zuten Altunak eta Artolak elkarren kontra. Eta urteko bigarren golf lehiaketa nagusia hemen dugu, bi euskaldun bertan, PGA Championship. Adrian Otegi giruterdietan ekingo dio lehen ibilbideari eta John Ramek iluntzeko 8etan. Favorito ageri dira pronostiko guztietan Scheffler, McIlroy eta Koepka.
Aurreztu urratxez urratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EPE finkoko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ez ditu aztu, nola aztuko dituko ba, ongi etorri entzuleok. Arratsaldeon, Osasunak Espainiako emakumezkoen futbol liga nagusian datorren denboraldirako postua lor lezake gaur iluntzean eta gizonezkoa zelairatzen direnean bakarrik ez, emakumezkoak zelairatutakoan ere aspaldiko ere zerkia entzutuko aukera izango litzateke. Barcelonan du partida erabakigarria, Espainolen kontra joaneko partidatik badakizue nafarrak bat eta huts aurretik dira gaur 7etan hasiko da itzulikoa Jon Altuna.
Ez dago erdibiderik Dani Jarke kirolirian. Talde bat igo egingo da eta bestea atari-atarian geratuko da. Osasunarentzat eta Espainolentzat bistan da denboraldiko eta askorentzat euren orain arteko ibilbideko partidarik garrantzitsuena da. Osasunak igandean lortu zuen abantaila sadarren ia 10.000 lagunen aurrean bat eta huts irabazita. Maite Balerok sartu zuen gola 83. minutuan buruz. Ez dago ezer eginda ordea, itzulerako neurketa falta da. Asmoa argia da, datorren urtean EFE Ligako taldea izan nahi du Osasunak, Maite Balero.
Bai, azkenan badakigu haiek oso talde ona direla, ez, eta aurten egin duzte fitxaketa oso onak, eta bueno, ba, guzaiatuko da gure baguaren bezala, ez, gure borrokarekin eta gu ditugun gauza honekin, ba, Bartzelona baten, aldugun oberen egite, eta bueno, azkenan, ba, ematen bada nahi dugun igoera hori, ba, oso pozik, baina, bueno, eta gatzen badugu, ba, gutxienez izatea ba, gure jokoaren ez eta bueno pues egoten guta zarru.
Armaiak zale kataluniarrez beteko dira, giro aparta espero da, baina gorritxoak ez dira bakarrik egongo. Gertatzen dena gertatzen dela, arro egongo dira zaleak, denboraldi bikaina osatu baitu Osasunak. Duela 7 urte erregional mailatik estatuko bigarren mailara igo zen Osasuna eta gaur beste urrats bat eman nahi du. 90 minutu aurretik eta gol bateko errenta historia idazten eta azten segitzeko. Neurketa arratsaldeko 7etan hasiko da. Jokalari guztiak ditu prest Josu Dominguez entrenatzaileak eta argi utzi zuen ez direla emaitzarekin espekulatzera zelairatuko. Guk ez dakigu hori egiten, adierazi zuen.
Biartik aurrerako kirol ekitaldien artetik bi nabarmendu behar ditugu. Batetik bihar Miarritzek Briben duen errugbi partida erabakigarria azkeneko jardunaldira iritsi gara eta Lapurtarrek oraindik ez dute lotu txartela Pro de Bi edo Frantziako bigarren mailan segitzeko. Arrisku eremutik kanpo da orain, baina soilik 3 puntuko aldearekin eta bihar igoerako aukera duen Briberen zelaian jokatu beharra dauka. Itz interesgarria bildu izan ditugu Pascal Hondartz, jokalari historikoa, lehengo zuzendaritzarekin haserre kluba utzi zuen kidea. Esan du benetan egoera penagarrian zaleak ikusten dituela, horrek atxekabetzen duela gehien, Pascal Hondartz.
Ikara harriko pena, inen du, bena bo, biarritzen, ikusi du joan dena, zeiten pena, emaiten da pena gehienik, joan dena, ostialean bazen, hua, unarmatxa agilerana, beti hazen, ez da, bepe, jende holako jendeekin menduratzela, zera ez zeitita, biarritzeko, eta supporterrek, ikaragarri maite dute, behen kluba, eta ez dita hor geldituko, joain dira brideate, eta behen ekipaina bizan dena.
Bihar iluntzean da, partida importante hori oraindik lotu gabe, errugbi profesionalean segitzeko txartela Miarritzek. Bihar jokatu behar du, Briben, 3 puntuko tartea dauka, Montobanekiko, Montobanek Orillaken kontrako partida dauka. Eta larun batean Zaragozan Barcelona Reala Espainiako kopako finala egunero atal bat ari gara eskaintzen. Bueno, esan beharrik ere ez da hautagai nagusian orden, baina leloari helduta Real zaleak badu partida bakarrean liga oso bateko desorekak parekatzeko itxaropena. Gipuzkoarra izanik eta Realeko jokalari ohia Irene Paredesentzat eta bere ingurukoentzat partida berezia da.
Berezia da, final bat jokatzea, eta berezia Realan kontra jokatzea, ez? Realare bain ere nere etxea izan zan, eta berezia da beraien kontra jokatzea, gaina badakite Euskaldun asko etorriko dela, Zaragozara, familian ebai realzale asko dauzkat, behaz behaien zato haindik eta zaiagoa izango da, baina bueno, finala da, gure lana egin nahi dugu, hortarako gaude prestatzen, eta... Ba bueno, irabazteagoaz eta horrela izatea espero du.
Bueno, eta orain ez dugu jarriko inori ez diogu animorik zapuztu nahi, baina Irene Paredesek beste esan digu, lau titulu lortzeko urtea dutela eta helburu hori dutela, liga eta superkopa eraman zuten, kopa dator orain, eta dakizuen txapeldunen ligako finala ere jokatzeko da Barcelona. Gizonezkoen futbolean Realak sailkapenean izango duen postua zehaztea falta zaigu Euskal Herriko taldei dagokienez, beste guztia erabakita dago, bart, bigon bi eta bat galdu ostean Atletikek ez baitu honen bestez bosgarren postutik gore egiteko modurik izango, Aritz Gallestegi.
Atletiki luzea egiten ari zaio denboraldiaren azken txampa etxeko lanak eginda dituelako, jokalari garrantzitsuak falta dituelako edo eta beste barik erregaia falta zaiolako, kontua da, Zurigorrien jokoa behera egiten ari dela, astez aste, azken 6 partidetatik bakarra irabazi du eta emaitzak zelaian emandako mailaren isla baino ez dira izan. Lehoiek bitza galdu dute, grazia, balaidozen ere, partida txarra jokatu zuten lehen zatia eskaxa eta bigarrena denboraldiko okerrena. Oso txarra, tentsio gutxirekin ikusi zitzaion, partida armaiatik jarraitu zuen Balberderen taldeari eta hala ere, lanerdietan aurretik zen markaioan Berengerren korner jaurtik eta pozoindu egin zen eta ezustean harrapatu zuen Iban Bilar etxekoen atezainak gol olimpikoa sartu zuen Igaleko Nafarrak lehen zatiko 23. Minutuan aurreratu zen Atletik golak min eman zion Zeltari eta atxeenaldi oster arte jota ikusi zitzaion talde galiziarrari. Baina aldageletik bueltan beste aurpegi bat eman zuen Mingezaren, Aspasen eta batez ere Hugo Alvarez gaztearen zelairatzeak itxura aldatu egin zuen Zelta eta baita neurketa ere. Giraldezen taldeak aginte makila hartu zuen, aukerak sortzen hasi zen eta 3 minutuan irauli zuen neurketa. Williotek egin zuen banakoa eta Hugo Alvarezek garaipenaren gola. Lehoiek 20 minutu pasatxo izan zituzten leia parekatzeko, baina ez zuten indarrik izan.
Bueno, ba, esan digu Gallastegik, zati bat pobrea, beste are pobreagoa, bereizketa hause egin zuen partida bukatutakoan Unai Gomez jokalariak.
Alize, ba bueno, gustora sentiu gada este Alexen Goloregas corneran. Da bueno, bigarren partien eurek oso erresulten die ese HTik erdiko jokalize errestopa da guia eta guri gutxu bet kostain dugu hori ajuste die edo bueno, bueno. Gero leo tago gola da 3 minuten bigarren gola. Horrek min asko injosku eta guzti dut hori izan dela partiduen klabe.
Bueno, ea ba, lig eta azkarren eta txukunen bukatzeko modua duen Atletikek, denboraldi berez gogoan gerria gertatzen ari den denboraldi hau. Laster gara gaur anuetan realearenan gaueko amaretan hasiko den partia horrekin, baina postariaren bisita Xavier Usabiaga Italiako giroko berriekin. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon, Josemari.
Bueno, hau ez da listor urteak garbi dago. 2023 denboraldia ikaragarri izan zen. Bismak hiru itzuli handiak eraman zituen. Nik ez dakit, Jumbo supermerkatuak atera direlako eta orain beste etxe bat sartu delako. Bueno, hori bitxikeria da. Ze ari da gertatzen talde honetan, erorikoak eroriko. Ze lau lagunekin gelditu da Bisma Italiako giroan, Xavier?
Bai, bai, garbi dagoena da zorte txarra izaten ari direla eta eroriak dira horren lekuko. Eta garbi dago beste talde baten handitasuna, taldea osatzen duten osagarri guztiek eratzen dutela eta katebegi horietakoren batek utxeginez gero bazirkulua ez dela behar bezala izten. Baina giro honek erakutsi dugu, edo giro honek ere esan beharko dugu, Josemari, batetik, edozein talderen handitasuna oso auskorra dela, eta batzuetan zortearen kolpe bortitzak erabat birrindu dezakela gauetiko izera. Eta bestetik, taldearen handitasun horretan, katebegi guztiek ez dutela eginkizun bera. Batzuek joskera lana baina ez dute izaten, eta beste batzuek, taldeko liderrek hain justu ere, helburuei distira ateratzearen erantzunkizuna. Eta azken hau lortu ezean, taldearen handitasuna azukrea kafetan bezala xe desegiten da, eta hori da urten Bismari gertatu zaiona, bereziki Italiako giroan, Olaf Koik esprinterra, eta Kian Ek de Broek, nagusiko gizon atxean, Babardiani edo beste dozen talde apelen jokabideen murgiltzera eraman ditu. Iesaldietan, gaur bezala xe, saiatzera legia, Josemari.
Ederke, arratsaldeko hirurak aldera hasi da Euskal Telebistan giroa gaur 12. etapa Martin Sikuru eta Fano adi azken 10 kilometroetan badago 120ko horma Monte Jove abiatu ez direnen artean Fabio Jakobsen DSM taldera joan denetik ez da lengua momentuz ez behintzat. Eskerrik asko pasa arratsalde ona Xavier.
Baita zuek ere.
Burgosko txirrindulari itzuli ere hasi da Villa Gonzalo Pedernales Burgos 123 kilometro Demi Bolerin handa. Eta Euskal ordezkari bakarra, Usoa Ostolatza Laboral Kutxa taldean. Arratsaldeko ordu biak laurden gutxi dira, berriz ere futbol munduko aktualitatea, gaueko 10 hasiko den parte hori izketa gai orain, realak. Bueno, hemen importantena da batzuk seigarren egiteko zer behar duen. Aurren aurrena lotu dezagun Europa. Maitan Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari.
Eta hori egiteko lehen da biziko aukera gaur dauka realak, Maitane.
Bai, eta zuk esan duzun hori xe da, Realaren lehen helburua bosgarrenez Europarako zailkatzea, eta behin hori eskuratuta orduan bai orduan izango da garaia Europara ligara zailkatzeko kontu ez jarduteko. Garbi dagoena da, Realak gaur irabazi beharra daukala, zailkapena ez luzatzeko, eta kontua dagoena baino gehiago ez estutzeko. Txuri urdinak jokatzen hasten direnerako, beti zen emaitzaren berri ere izango dugu, garrantzitsua izango da, baina une honetan atzetik datozenak jokoz kanpo ustea da lehentasuna, eta horre tarako Valentzia mendean hartu beharra dauka. Realak Ruben Barajaren taldeak puntu bakarra erdietsi du azken lau partidetan eta gaurkoa azken bala du Europara begira eta Realak ez dio bizirik ateratzen utzi nahi Reale arenatik. Gainera Valentzia Hugo Duro eta Pepelu baja izango dira ikusteko dago armailek ze itxura erakusten diguten gaur izan ere ez eguna eta are gutxiago ordua ez dira bat ere aproposak edonola ere Imanolek zaleen bultzada eskatu du gaur da eguna Realak historia egin dezakeen eguna Imanol Alguazil.
Historia egiteko moduan gaude hortarako partidua irabazi behar deu. Badakigu zer dagoen jokuan eta bueno, espero ezagun dena ondo ateratzea izugarrizko garrantzia emate jot Realekin historia egitea eta bueno, aldeuna egingo dugu hori gertatzeko.
Gaueko 10:00 hasiko den partida hau komentatuko du hemen Euskadi Irratian aditu izango da Juan Antonio Larrañaga. Arratsaldeon Juan Antonio.
Bai, gehi arratsaldean.
Bueno, garbi daukagu Realak jokatzeko modu bat, baloi jabetza bere eginda azken urteotan, Imanolen adore horrekin, halako atxikimendu handi bat lortu duela Europa osoan esango genuke, baina honegatik edo bestegatik, edo egutegiagatik, edo partida asko jokatu dituelako, lehiak eta asko lesioak ez dakiz zergatik, kosta egiten da azken aldi honetan, Juan Antonio, Reala favorito argi ikustea, bat altzatoz.
Bai, ni bat egiten horrekin, Ni egiten zaite Realak joko aldetik oain azkeneko partiduak, eta batez ere bai Real Madridin aurka, eta bai Barcelona aurka, Las Palmas tartean, bi horien aurka partidu honak egin ditu, ez? Gertatzen nahi, ez zailola iristen, no, hori indik hori dana lotzeko inberda golak egin, eta nik uste eta arazo handiena hor daukala, ez? Sortu ere, lehen baino gutxiago sortzen du, nik uste den Mallorcaren aurka kopako semifinal hori galdu eta gero, pixkat bera intzula taldeak, ez? Eta kostatzen ari zaio, goiko buelta horri ematea, ez? Eta taldeak, sensazioak, ez dauzka inonak, baina joko aldetik nahiko txukun dago, baja asko izan ditu baita ere, baina gola egitea kostatzen zaio, ez? Eta hor ez du asmatzen da, hor asmatu gara derri horrez partiak irabazteko eta aurrera ateratzeko eta lasa egoteko, ez? Eta nik usten dut hor da gola justu, baina bestela ematen du poliki-poliki ba, bere bidea hartzen ari dela berriro, lehengo bide hori, eta ondo lehiatzen duela, baina ate aurrean asmatu behar da. Eta ate aurrean zanean asmatzen, ba, partioak zailak gelditzen dira, eta gaurkoa oso zaila da, behaiek lan hona egiten dut, defensako lan hona egiten dutelako. Oso gol gutxi jasotzen dutelako, eta nik uste beraiek ere gol gutxi egiten dute, baina Realak partioa irabazi egin behar du, eta denok lagundu behar diogu partio hori irabazten.
Bueno, gola falta ditu Realak, begira atzo datu bat aritu nintzen bila eta aurkitu nuen. Sorlotek, badakizu, Norden Sorlot, bila Realekin 13 gol sortu ditu. Eta nor da Isak, diru poltsa bikaina utzi zuen Isak, Newcastlekin 12 gol. Bueno, beraz, diru etorri da, baina galera ere handia da, 25 gol hortxe daude, Europan ordabiltza lehen Realarenak zirenak. Bueno, Maitane, aurreko astelenetik, ze berritasun azpimarra liteke, gaurko berako?
Bueno, bai, baino horreztuela berreskuratu Imanole gaurko itzordurako, eta atzo entrenatzaileekin arazi zuen ez, Zubimendirentzat ia ziur denboraldia ere amaitu da. Pentsatzekoa da, Imanole gaur taldea freskatuko duela, eta ia seguru boiko sistemara bueltatuko dela, Valentziaren kontra 4-3-3-koa zela iratu. Zatzeko lerroan, Patxeko eta Lenormanekin batera, Baudriozolak eta Tiernik aukera dituzte hasieratik aritzeko, zelai erdian Zaharian izan liteke berritasuna, Braizen ordez, Turrientesen eta Merinoren ondoan, eta aurrera begira, Babarrenek eta Kubok ere protagonismoa berreskuratu dezakete azken bi partidak aulkitik hasi ondoren, taldeak egiari zor badu euren txistaren beharra, eta 9ko posturako, ba, kaso Oiartzabali ere atxeren eman diezaioke Imanolek, Silva jartzeko, baina ez kapitaina ez da Becker ere ezin dira baztertu, aukerarik ikusten ez dioguna Sadik da, azken 7 partietatik 6tan jokatu gabe geratu baita. Jokatzen duenak jokatzen duela, Josemari gaur da eguna, ezin da utxik egin, eta ea ba gaur Realearen ara gerturatzen diren eta lorduak galduko dituzten zale txuri urdin horiek ba zikiera etxera pozik bueltatzen diren.
Bueno, atzo, Gallastegiri esan geniona, esango dizuegu zuei, partida hasieran izango gara zuekin, baina bukerako kontuak ez ditugu ziurtatzen guko izmoitzen gara eta. Jorantu ino larainaga, Maitan Orrieta, eskarrik asko gero arte.
Gero arte.
Barcelona Reala, erreginaren kopako finala, Euskadi Irratian. Jon Altuna, Maitan Urbieta, Iñaki Berasti, Asier Odriozola, Eneritz Aulestia eta Julen San Martinen alboan, Nerea Abantes, Juanan Larrañaga eta Gari Uranga. Maiatzaren 18an, arratsaldeko 4etatik aurrera, saio berezia Zaragozatik. Barcelona Reala, erreginaren kopako emozio guztia, Euskadi Irratian.
Kutxabank, Euskaltel, Donostiako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia Realarekin bat. Guazen neskak!
Autoen tailer normal batean autoa tailerrera eraman behar duzu, normala. Eta konpondutakoan berriz jaso behar duzu, normala. Iruñean, zure enpresan jasotzen dugu eta doan eta garbi eramaten dizugu zuk esaten diguzun tokira. Normala, ezta? Edo agian ezain beste. Neumatikos Iruña, autosimplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 30€ txanpontxartela edo zein lekutan gastatzeko.
Pausoz, pauso, bidea egiten. Donostiako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia Realarekin bat. Guazen neskak.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Ordu bia 9 gutxi, galdera zaila egin omen dugu aste honetan. Bano, ba egi esan bere trampatxikia badauka. Noiz jokatu zuten ze emaitza Altunak eta Artolak buruzburu. Bueno, desenteko pista ematen. Asi naiz eta isiltzera noa. Harritxuri eman behar diotitza, aukeratu dituzte pilotak gaur atan hon, Harritxu, gustora?
Bai, biak ere gustora, eta zen olako ikusmina sarrerak agortuta daude, eta gaur ere material aukeraketan nabari zen giro berezia. Artolak finala nahi du eta inoz baino hobeto dago konfidantzaz gainera, eta gogoz, Altuna menderatzeko.
ba politxe litzekela nere karreran ba berriz finalan batea iristea eta ba zeatik ez final batzuta o bueno final batea beintzat ba erra litzeke eta bai Arantza horrekin ja era bat ateako nuke binakako ezin izan zen gertu ginen baino ezin izan zen gaina jo ginen da kontra galdutako partidu gutxi ginun kanpon alde hortatik revantxa kutxu pixkat ere bauke honek eta ea hartzeten revantxa.
Helburua lortzeko bi pilotariek pilota biziak hartu dituzte Jokin Altun eta Iñaki Artola urren ez urren.
Loten zegoen azkarrenak di aldekin eta gustatu zezkit eta ba, bere pelotak egonak iritu zezkit.
Bea bizin bile jun bada ba, nire bai egi esan eta bai gustatu zaizkit bai berek eta bai nerek.
Jokin Altunak esan du detaileak garrantzitsuak izango direla igandean.
Bai, bueno, ikusita gaina beak nik uste txapelketa ondo dena ondo indula, ez? Sakatu ondo, gero gozatu, bukatu, oso agresibo jokatu, eta bueno, aurkari baten kontra jokatzen zuen, bazuk ala imarraukezu, ez? Saketik hasita asko asmatu, eta go pelote honen man, ez? Hemen sekertoik ez dau, defenditza tokatzen zaizunen pelota urruti bateatzen saiatu, agintza tokatzen zaizunen eman, eta gero aurrea inbarauket. Agresibo jokatu arauket oso, aukera mateukin egin balin bat, eta hortaz mentalizauta nau.
Lau partide irabazita heldu da Artola, baina altuna da.
Jokin gauza askotan, ez da, bukatzeko oso gutxi behar du, eta gero tantoi beti heldu itxeio, ez da, beak ez du oparitzen, beai inin behartzaio, nekez botatzeko beak ba, partiduk, eta irabazin behartzaio, eta bueno, hoxe izango helburu.
Ba, igandean argituko da guztia.
Eta azteko gaia honen bestez, Patxi Briñon Etxezarreta, arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon.
Batzuk ahaztuta izango dute, baina orain asko ez dela ibili zen tenislari bat, eta gainera ATP sailkapenean gora egin zuen. Tenisetik gerrara pasada Seri Stakhovski. Patxi.
Bai, bizi autu berezi baten historioa kontatu nahi dizuet gaur. Seri Stakhovski, tenista profesionala zen, bere kajeraren onenean ATP sailkapeneko 31. postura arte igo zen, eta 2013an Wimbledonen Roger Federer handiari gailendu zitzaion, 2022ko urtarrilan Australiako irekia jokatu eta Stakhovskik bere kajera bukatutzat jotzea erabaki zuen, eta Dubaiera joan zen bere jubilatu bizi berria astera, bere emazte eta hiru aurrekin. Momentu horretan 36 urte ditu, eta 20 urte dira ez dela gehiago Ukrainan bizi, baina erabaki azkar bat hartzen du, egira sartzen da, ahmak hartzera, ahmandan engaiatzeko, eta Ukrainia defenditzeko, Eslovakiara doa egazkinez, eta handik Ukrainiara sartzea lortzen du muga oinez zeharkatuz, gerlaren laugarren egunean, ahmadan sartzen da voluntario gisa, eta gaur egun, 82 eta 120 milimetroko bomba unitate batean dago, 6 aste frentean pasatzen ditu, eta lau Kiefen, misoak prestatzen, aste honetan adibidez, txasi viaj aldera joaitekotan zen.
Bueno, beste kirolari Ukraina rasko engaiatu dira, haien herriaren alde, baina zergatik da berezia, Patxi, Stakhovski tenislariaren autua?
Ba, egia da beste kirolari askok Ukrainaren askatasunaren alde zirela esan dutela, baina oso gutxi itzuli dira egira ahmak hartzera Stakhovski bezala, Klitsko anai boksolariak aipatzen aldira, baina beste gutxi, eta Stakhovski aspaldi bere egiaz oso ajo dagoen pertsona da, 2014an adibidez, Errusia Krimea anexatzen saiatu zelarik, prentsaurrekoetan Errusiak kazetarien galderai erantzutea uko egin zuen, eta kirolariekin dagoen berezitasuna da, haien ospea, haien ideien zerbitzura ematen alutela, Stakhovskik adibidez, Instagramen 40.000 segitzaile pasa baditu, kasika inbeste Twitterren, eta iaz adibidez, Elina Svitolina Ukrainiaja sostengatzera deitu zuen Wimbledonen, eta Agina Zabalenka Bielorrusiaja jazartzera deitu zuen, honek bere egiak gerlan zuen papela aipatzea ukatu ondoren. Beraz, Stakhovskiren konpromisoak alde txarrak baditu, gerla hasita adibidez beretzat ere, bere emazteaz bereizi da, azken hau Errusiaja zelako, bere aurrei gerlaraziola ezkutatu die, eta geroztik ahas gutxi ikusi ditu. Pasaden astean jantzian L'Equipe kazetak 52 minutuko dokumental bat eskaini dio Stakhovskiren ibilbideari, pelikulak goresmen asko jaso ditu, baina kritika bat ere, tenista hoiaren ibilbidea aipatuz eta bere hitzak berriz hartuz, noiztenka, bere ideien aldeko propaganda bihurtzen da.
Patxi Briñon Etxezarretaren eskutik, asteko gaia. Eskarek asko, gaur 8 arte, Patxi.
Aio.
Bueno, azken txampara iritsi gara eta batzuk oraindik ere ez dute galdera garbi. Bueno, egingo dugu, buruz buruko txapelketa nagusian. Altonak eta Artulak, aztu beste guztia, binaka lagun artekoak gaztea zinenean, zirenean, motikoak zirenean, aztu horiek denak. Buruzburuko txapelketa nagusian, profesionalean, lehenengo mailan, zenba partida, noiz, ze emaitza, Altunak eta Artolak. Sagardoaren txapelketako elkarren kontra, biztan da. Sagardoaren txapelketan bi norgehiagoka galarretan gaur bosterdietan hasita, Ezkurre eta Azpiroz, Aldabe eta Juanenaren kontra lehendabizikoan, eta bigarrenean Ansa eta Zubiri hariko dira Loitegi eta Barrenetxearen kontra. Bueno, maiatzeko azken egunetan badakizue zer dagoen, turmoigiroa, euria, euskia, orain txeguraldi bustia, lehorra, elurre egintezake gainetan, hori guztia denetik izan du, hogeita hiru urteko historian Zegama Aizkorrik. Hori guztia, eta Kilian Jornet. Kilian Jornetek hor tartean behar du, aurten 11. garaipena nahi du xehetasunak Jonander de Laos.
Gaur aurkeztu dute mundu osoko parte hartzaileak izango dituen Zegama Aizkorri mendi maratoia. Hoi bezala 500 kirolari ariko dira, eta horien artean garaipena eskuratu nahian ariko diren zenbait. Gizonezkoen sailean honakoak nabarmendu ditu Maialen Arizkorreta batzorde antolatzaileko kideak.
Kilian Jornet errekorra duena eta 10 txapel irabazi dituena bueltan dela, berriz ere aurtengoan hemen izango dela, beraz ikusiko dugu lehengo urteko Manuel Merillas eta Eliza Guirekin ea ze gatazka egoten duen hor, eta Davide Magini orain de bi urte Kilianekin batera bigarren egin zuena ere Zegaman izango da, beraz lehia gizonezkoetan oso estua izango da.
Emakumezkoetan berriz Euskal Ordezkaritzak badu irabazteko aukerarik. Arizkorreta.
Ba, lehen urtean irabazi zuen Daniela Omuz hemen egongo da, eta nola ez, ba, Sara Alonso eta Malenosa Golden Trail World Series honetako Asiako biratik hirugarren eta laugarren postuan datozenak ere, ba, lehiatzeko preste gongo dira eta etxean hortzak erakusteko gondiz, baina beste alde batetik, ba, bueno, hor ditugu ez, Euskal txapelketa irabazi berri duen Ainara Urrutia, lide urrestarazo ere hemen izango da, beraz, ikusiko dugu, agian Euskal irabazle matizan diteke emakumezkoetan.
Zegama Aizkorrik 23. ekitaldi izango du aurtengoa eta maiatzaren 26an jokatuko dute.
Bi aste barru izango da hori eta gaur golfean PGA Championship lehiaketa berriz ere Leaf Golds Saudi Arabiarrenean daudenak eta lehiaketa ofizialean daudenak nahasian Scheffler, McIlroy, Koepka jotzen dituzte favorito eta bi Euskal Herritarran dituko. Iruterdietan hasiko da lanean Adrian Otaegi eta 8:00 Jon Rahm. Ordurako amaituta izango dugu iluntzeko kirol tartea, baina motorrak berotzen gaueko 10:00 hasiko den partidaren berri emateko. 10:00 gaueko 10:00 Reala Valencia hemen Euskal Herritarrean. Gero arte arratsaldean.